ค่ะวัคซีนจากจีนกำลังช่วยให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้เช่นบังคลาเทศและศรีลังกากลับมาฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้อีกครั้งนะคะหลังจากที่ต้องหยุดไปเพราะขาดแคลนวัคซีนที่เคยนำเข้ามาจากอินเดียวัคซีนจากจีนเข้ามาในช่วงเวลาที่สำคัญเพราะประเทศเหล่านี้กำลังเผชิญกับยอดผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดความหวาดกลัวว่าการระบาดระลอกที่2ที่อินเดียกำลังเผชิญอยู่นั้นกำลังจะลุกลามไปยังประเทศเพื่อนบ้านประเทศจีนได้จัดส่งวัคซีนที่ผลิตโดยบริษัทซิโนฟาร์มให้กับประเทศศรีลังกาแล้ว1,100,000 โดสบริจาควัคซีนจำนวนครึ่งล้านโดสให้บังคลาเทศเป็นล็อตแรกในเดือนนี้และยังรับปากว่าจะจัดส่งวัคซีนอีก1,000,000โดสให้กับเนปาลอีกด้วยไมเคิลคูเกิลแมนผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการเอเชียแห่งวิลสันเซ็นเตอร์กล่าวว่าการที่อินเดียยุติการส่งออกวัคซีนเป็นการเปิดโอกาสทางยุทธศาสตร์ให้กับรัฐบาลกรุงปักกิ่งเพราะจีนมองว่าการทูตผ่านวัคซีนเป็นยุทธศาสตร์ที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจีนเพราะจีนกำลังถูกมองว่ามีนโยบายแผ่ขยายอำนาจและยังเป็นช่วงเวลาที่ยังมีคำถามว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ถือกำเนิดขึ้นอย่างไรและมีที่มาจากประเทศใดประชาชนในศรีลังกาและบังคลาเทศนั้นมีความไม่มั่นใจในวัคซีนที่พัฒนาในประเทศจีนแต่การที่วัคซีนซิโนฟาร์มได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลกเมื่อเดือนที่ผ่านมาให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินทำให้การยอมรับวัคซีนของจีนเพิ่มขึ้นมากก่อนหน้านี้ประเทศในเอเชียใต้พึ่งพาวัคซีนจากอินเดียซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกวัคซีนแอสตราเซเนกาให้กับหลายๆประเทศเมื่อต้นปีที่ผ่านมาประเทศเหล่านี้ยังได้สั่งซื้อวัคซีนจากสถาบันเซรุ่มอินสติทิวต์ของอินเดียซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่สถาบันดังกล่าวกลับไม่สามารถผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศผู้ซื้อได้ทันเนื่องจากการระบาดโควิด-19 ที่เลวร้ายในอินเดียนักวิเคราะห์มองว่าการทูตผ่านวัคซีนของจีนที่เข้าไปเติมช่องว่างที่อินเดียทิ้งเอาไว้อาจจะทำให้จีนมีอำนาจต่อรองมากขึ้นในคาบสมุทรอินเดียซึ่งเป็นพื้นที่ที่จีนได้ผลักดันโครงการ Belt and Road หรือเส้นทางสายไหมที่เน้นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในหลายประเทศในศรีลังการัฐบาลกรุงปักกิ่งได้เริ่มก่อสร้างท่าเรือถนนและรางรถไฟไปบ้างแล้วนอกจากนี้จีนยังกำลังก่อสร้างเมืองท่าแห่งใหม่บนชายฝั่งกรุงโคลอมโบอีกด้วยอาซังกาอาเบยากุนเซเกรานักวิเคราะห์การเมืองในกรุงโคลอมโบมองว่าการรับวัคซีนจากจีนจะยิ่งทำให้บทบาทและอิทธิพลของจีนซึ่งมีอยู่แล้วเพิ่มมากขึ้นอีกชั้นและอีกมิติหนึ่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมจากจีนในช่วงวิกฤตโควิด-19 นั้นเป็นสิ่งที่หลายประเทศต้องการแต่ยังต้องดูกันว่าความช่วยเหลือเหล่านั้นจะทำให้จีนรุกคืบเข้ามาในประเทศได้มากน้อยแค่ไหนด้านบังคลาเทศได้ออกมาเรียกร้องความช่วยเหลือจากชาติตะวันตกหลังจากที่ไม่มีวัคซีนแอสตราเซเนกาเพียงพอที่จะฉีดให้ประชาชนทำให้มีชาวบังคลาเทศมากกว่า1,000,000คนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโดสที่2นักวิเคราะห์ยังมองอีกค่ะว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่สหรัฐซึ่งสัญญาว่าจะบริจาควัคซีน80,000,000โดสยื่นมือให้ความช่วยเหลือประเทศที่ต้องการวัคซีนอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะประเทศที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์นายฮาร์ชพันต์ผู้อำนวยการวิจัยศึกษาแห่งมูลนิธิ Observer Research Foundation ในกรุงนิวเดลีกล่าวว่าการที่จีนช่วยเหลือประเทศเหล่านี้ในยามทุกยากจะสร้างความทรงจำไปอีกยาวนานว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาสำคัญทางประวัติศาสตร์ของโลกดังนั้นอเมริกาจึงควรที่จะยื่นมือให้ความช่วยเหลือเช่นกันเพราะการกระทำของประเทศมหาอำนาจเหล่านี้จะเป็นที่จดจำของประเทศเล็กๆในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและเอเชียใต้ที่ผ่านมาอินเดียได้ส่งออกวัคซีนไปแล้ว65,000,000โดสนะคะก่อนที่จะแตะเบรกระงับการส่งออกรัฐบาลกรุงนิวเดลียังหวังว่าจะเร่งเสริมกำลังการผลิตเพื่อให้สามารถส่งออกวัคซีนไปยังประเทศอื่นๆได้แต่นั่นอาจจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าปลายปีนี้นายคูเกิลแมนแห่งวิลสันเซ็นเตอร์กล่าวว่าอินเดียยังมีโอกาสที่จะกลับมามีบทบาทและอิทธิพลอีกครั้งในอนาคตด้วยความที่อินเดียเป็นประเทศผู้ผลิตวัคซีนที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่มีเหนือจีนที่ผ่านมาจีนได้กลายเป็นประเทศส่งออกวัคซีนที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลายประเทศในทวีปเอเชียแอฟริกาลาตินอเมริกาต่างก็ใช้วัคซีนต้านโควิด-19 จากจีนในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชากรของตนดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน